19. päivänä lokakuuta tätä vuotta aamulla jalkani nousivat ylös ennen minua, ikään kuin itse, välittämättä siitä seuraanko minä niitä vai en. Yhtä puhetaidottomina, kykenemättöminä ajattelemaan, yhtä huonona lausena kuin se, jonka ne äsken itse sanoivat aluksi. Suoraan sanoen, minä en itse asiassa koskaan ole tullut ajatelleeksi, että minulla on jalat. En tahtonut kiinnittää mitään erikoista huomiota tähän niiden outoon kiireiseen käytökseen, vaan seurasin niitä. Nousin sängystä, koska ne olivat jo lattialla. Kantapäät ainakin. En olisi lainkaan ihmetellyt, vaikka jalkani olisivat alkaneet puhella keskenään englanniksi, sillä ensiksikin niiden tyylitaju ei tuntunut enää ranskalaiselta, ja siksi toiseksi kaikkihan sen tietävät. Englantilaisia vakoilijoita vilisee kaikkialla. Teidän majesteettinne, sade on hirveätä. On satanut sielun, mielen ja ruumiin lävitse, unessa, Clancour sanoi. Hänen jalkansa eivät nouse aamulla sängystä ennen Markissia itseensä. Olen varma, että hän nytkin tahtoo palvella enemmänkin esi-isiänsä ja säätyänsä kuin Ranskaa, valtiota ja minua. 2 olen tehnyt hänestä ulkoisten asioiden ministerin, kerran hevosteni herran, kerran herttuan. Ja niin, ennen tätä sotaretkeä, hän oli minun lähettilääni tsaari Aleksanterin luona Pietarissa. Hän yritti neuvotella tsaarin sisarta minulle puolisoksi. Käskystä tietysti. Se tässä vielä olisi puuttunut, että vaunuissa istuisi itkevä keisarinna, kotimaastansa lähtevä. Minulla on muutenkin sellainen tunne, kuin olisin alasti, kuin lasi pöydällä. Olen epäillyt lähteä tälle tielle, perääntymisen tielle. Olen varma siitä, että Kaluga-niminen seutu tässä on hedelmällinen. Hyvin varustettu ruokavaroilla, metsän suojaama, lämmin, hyvin lannoitettu. Että olisi varattava aukeita paikkoja, etsittävä huoneita, muutoin ympäristö on marssittu ylitse, syöty ylös. Suihinsa, jätetty tyhjäksi. Koska useimmat seurueessani ovat latteuksia, olisivat he hyvin sopineet varoittamaan minua tästä latteudesta, tasangosta. Haukuin heidät kaikki. Muistutin heitä heidän virheistensä, en vain tässä sodassa, joka ei ole vielä edes alkanut, vaan edellisessä Itävallan sodassa, jopa sodassa ennen tätä edellistä Itävallan sotaa. Muistini ei ole vain pitkä, vaan myös tarkka. Kun näin polttamattoman talon tien varrella, käskin sytyttää sen tuleen. Se on maan tapa, sanoin. Autan näitä barbaareja tuhoamaan maatansa. Se oli ensimmäinen, ehkäpä viimeinen kerta, jolloin olen antanut hävittää mitään. Olen ollut suuri rakentaja. Olen rakentanut valtakuntani ihmisistä ja ihmiset koulutukselle. Se on perusta. Olen omin käsin ohjein ja sanoin tehnyt kenraalini. Koko Eurooppa on koulutukseni, kuritukseni alla. Paitsi Kutusov. Kutusov ei ilmaannut tämän koulun pihalle niin, että minä voisin kurittaa, kouluttaa häntä.
Keisari, sanoin. Te kuvaatte naista, ette seutua, kun kuvaatte kalukaa. Sanoin keisarille, jotta jokin huvittaisi hänen mieltensä. Kutusov on huono sotapäällikkö. Jos minä olisin Kutusov, olisin jo kauan sitten tuhonnut Napoleonin keisarin. Hän sanoi. Ei ole mikään keino tuhota yhtenä kolonnana tietä pitkin liikkuvaa armeijaa, kun tietää, että sen on kuljettava tietänsä kuin laiva, jonka ruori on juuttunut kiinni sijoillensa. Kutusov ei pysty edes siihen. Niin minä haukuin Kutusovia hetken. Sitä, että suuri armeija marssi, kulki ja liikkui kohti kaikkien tietämää tavoitetta. Puolaa, Saksaa ja Ranskaa. Se suuri armeija, jolla on yksi tahto, onneksi. Se ainut tahto, joka Euroopassa ja maailmassa on. Paitsi englantilaisten tahtoa, joka on vain kauppiaiden tahtoa. Se suuri armeija on muuttunut 400 000 tahdoksi, 800 000 silmän takana. Kaikkea tätä puhuin keisarille. Kutusovilla ei ole tahtoa, ei lainkaan. Muutoin hän olisi jo hyökännyt, tuhonnut tämän kolonnan sivustoilta. Hän ei osaa mitään. Tätä puhuin, koska keisari tätä tahtoi kuunnella ja puhui. Odotin, että tulisi se hetki, jolloin saisin sanoa, miten asiat ovat.
Älkää kuunnelko koko lainkuuria! Mutta älkää myöskään antako hänen puhua, ei kirjoittaa. Kun hän vaikenee, hän sillä pakottaa minut puhumaan. Joskus tulee menneeksi suunnitelmissani hiukan ajasta edelle. Mutta parempi, että kello on edellä, kuin että se on jäljessä. Niin, sanoin, että aion lyödä Kutusovin, pysyä paikoillani. Olen talven Moskovassa. Oltiin siellä vielä, ja Kalugassa, taikka Smolenskissa ja Vitebskissä. He ovat hukassa. Jos tsaari vain käyttäisi ymmärrystänsä, taikka kysyisi joltain toiselta, hän tajuaisi, että ei tule selviämään talven ylitse. Nyt en halua enää neuvotella hänen kanssaan, koskapa hän ei vastaa, kun ehdotan hänelle neuvottelua. Ja sitten jonkin kohteliaan samaa kantaa edustavan lauseen sivulauseen, jälkilauseen, lauseen vastikkeessa, jollaisia minä en tiennyt ranskan kielessä edes olevankaan. Colin Cour äkkiä sanoi jotain. He ovat Pietarissa havainneet tilanteen tarjoamat mahdollisuudet ja meidän vaikeutemme. Mitkä vaikeudet? Minä kysyin keisarin äänellä. Talven, Sir, hän sanoi.
Minä sanoin, talven, Sir. Mutta hän kumosi talven täysin. Sanoi, että kaunista ilmaa oli riittänyt. Ja sitä tulisi riittämään vielä. Hän mietti hetken, ehkäpä pitkälle joulukuuhun saakka. Olen siitä varma, hän sanoi. Olen toista mieltä, hän sanoi. Ja olen tehnyt päätökseni tässä asiassa, hän sanoi. Se olikin yksi niistä harvoista keskusteluista, joita enää ylipäänsä kävimme. Taikka, ei. Keskustelimme paljon, mutta ääneti. Hän tahollansa, minä tahollani. Mehän tunsimme toistemme käsitykset, ajattelutavan, ja näimme kumpikin, mitä tapahtui. Näiden keskustelujen luonteesta, äänettömyydestä oli seurauksena vain se, että oli vaikea muistaa, mikä oli jo sanottu. Ääneti. Puolin tai toisin. Niin, että kun sanoin sanan talvi, ei se ollut sana, vaan pitkä puhe valtaistumme edessä. Juuri siksi, että sitä edelsivät niin monet, tosin äänettömät keskustelut. Ja sehän oli loukkaus, se sana, ja niin suuri, että ehkä juuri siksi keisari vielä kerran hillitsi itsensä. Hän vaikeni mielessänsä, näin sanoi.
Itse asiassa Colin Cour sai tämän aikaan varoittamalla tästä. Varoittamalla tästä niin huolestuneeseen, painokkaaseen tapaan. Ikään kuin hänellä olisi yhä oikeus ja pakko huolestua asioista, joita hän kuvittelee tajuavansa. Huolestua niistä ikään kuin sukunsa, säätynsä ja kokemuksensa takia. Ja ikään kuin hänen tahtonsa vain nukkuisi kuin kuupäivällä. Putoisi kuin lehdet syksyllä, mutta ei todella, sillä ne palaavat. Asia on vaikea. Itse asiassa en osaa sanoa sitä. Itse asiassa koko sotaretki on Colin Courin syytä. Hänen varoituksensa, tapansa puhua. Ikään kuin hän antaisi minulle oikeuden ymmärtää ja nähdä, mitä hän on lähettiläänä Venäjällä nähnyt. Se yksinkertaisesti raivostutti minua. Tämä hänen tahdikkuutensa. Minä hänet sinne lähetin. Mikä oikeus hänellä oli olla huolestunut minun ja Ranskan asioista? Enkä voi kertoa suunnitelmistani. Itse asiassa myös se, että viivyin Moskovassa niin kauan johtui Kolan kuurista. Hän oli varoittanut minua lähtemästä tänne, ja nyt hän halusi heti lähteä pois. Tahdon antaa hänelle opetuksen. Tahdon näyttää hänelle, ettei hän tunne Aleksanteria. Minä tunnen, ja kärsivällisyydellä pakotan Aleksanterin rauhantekoon. Opetan hänelle ruhtinaalle sopivaa käytöstä. Olen opettanut Ranskan taistelemaan ja voittamaan. Euroopan ruhtinaat tottelemaan niin, että he tajuavat tilanteen edut. Että Ranskan mahti estää heitä tuhlaamasta varoja taistelemalla keskenään. Ja Ranskan mahti estää heitä edes ajattelemasta nousevansa sitä vastaan. Kolmanneksi. Olen opettanut Englannille, että se on saari. Olen katkaissut kaikki sillat, jotka yhdistävät sen mannermaahan. Yhtä hyvin Englanti voisi asua kuussa. Ja neljänneksi tahdon opettaa ja näyttää Kolan kuurille, miten Aleksanteria on opetettava. Siksi minä jäin Moskovaan. Tahdoin antaa Aleksanterille mahdollisuuden. Hän saisi palata lähes tasaveroisen ruhtinaan tavoin Moskovaan, tehdä rauhan minun kanssani. Hän olisi saanut minulta takaisin koko valtakuntansa, mutta sitä minä en voi sanoa liian aikaisin, koska en olisi voinut luottaa siihen, ettei hän olisi pitänyt minun jalomielisyyttäni heikkoutena. Koko valtakuntansa yhtään vähentämättömänä, mutta sen lisäksi veljeyden ja liiton minun kanssani. Venäjästä olisi tullut Euroopan laillinen osa. Eikä hänen olisi tarvinnut paeta koivumetsään. Pajupensaikkoihin kuin jänis. Tämä oli tarkoitukseni. En saattanut sanoa sitä, mutta tarkoitin sitä. Näin olen suunnitellut. Kuljen eteenpäin Aleksanteria vastaan. Kun hän tulee Kremlin suuren salin ovelle, en aivan puoliväliin saakka, mutta hämmästyttävän pitkälle silti. Allekirjoittamaan rauhan sopimuksen ja uuden liiton sanaa sanomatta. Hän saa pitää kaiken, mitä hänellä on ollut. Ja Suomen, jonka olen antanut hänelle. Tässä tilaisuudessa Kolan kuur on sijoitettu lähelle, sivulle, vasemmalle. Hieman taemmas, mutta silti erillensä. Hän näkee siis kaiken. Hän ei uskalla kysyä, että onko tämä kaikki häntä varten tehtyä ja suunniteltua sen osoittamiseksi, ettei hän koskaan ole ymmärtänyt Venäjästä, talvesta eikä Aleksanterista yhtään mitään? Koska kysymystä ei tehdä, en vastaa siihen. Koko tilaisuus on vastaus. No ei tietysti. Tämä kaikki on tehty siksi, että ennemmin tai myöhemmin tämä läksy oli annettava.
No, minä olen hyvin selvillä näistä ajatuksista, koska kuulen niistä kokilta. Kokki kuulee päämajoitusmestarin adjutantin sotilaspalvelijalta. Niin, että minä kuulen näistä keisarin ajatuksista jo kohta ihan. Maailmassa ei ole ollut paremmin varustettua, mietitty. tiettyä armeijaa kuin tämä Ranskan suuri armeija, sanoo keisari. Niin. Ja jos siinä on puutteita, niin ne eivät ainakaan sijaitse keisarin esikunnan keittiössä. Se on lähes täydellinen. 50 kokkia, kolonna, astioita, ruokailuvälineitä ja ihan oikein arvattu viinejä varten. Tältä osin armeija on yhä täysin omavarainen. Kun siis suuri voiton juhla, rauhanteko Kremlissä oli alkava. En tiedä, mitä aikamuotoa käyttäisin asiasta, jota on itsepintaisesti toistettu niin kauan, että se ei enää saata tapahtua, koska se on jo ikään kuin tapahtunut. Tullut todeksi. Mikä tekee sen toteuttamisen ei vain mahdottomaksi, vaan myös turhaksi. Niin, kun siis suuri illallinen alkaa. Astiastat on otettu esille. Ne on tuotu sillä olettamuksella, että yhtään vatia eikä lautasta ei Venäjällä ole. Kaikki on katettu valmiiksi, ihailtaviksi valtavat pöydät, jotka ovat siten asetetut, että ne Aleksanterin silmin katsoen muodostavat kirjaimen A. N:stä katsoen niin, että ne pöydät muodostavat kirjaimen N. Selitys on se, että pöydät ovat pyörillä. Ja pöytien alla kyyryssä odottavat palvelijat, äänettömät, äärettömän hitaasti liikuttavat pöytiä aterian aikana, niin että tämä ihme tapahtuu. Ja että ateria on sellainen, ettei riippuvien puutarhojen tai Roodoksen kolossin ilmaantuminen ketään hämmästyttäisi. Vaikka se rinnoistansa suihkuttaisi viiniä, toisesta valkoista, punaista toisesta. Jos keisari olisi määrännyt sille rinnat. Tätä oli jo Kremlissä alettu harjoitella. Nimittäin pöytien siirtymistä balettimestarin johdolla. Ei Roodoksen viinin suihkuttamista Egyptin retken muistoksi. Sillä mies, joka on vallannut Egyptin ja nyt myös kolmannen Rooman eli Moskovan, on tehnyt kaiken. Kaikki on katettu valmiiksi, taidokkaasti, ihailtavaksi, ranskalaiseen tapaan. Venäjällä on kuulemma tapana, että ruokia kannetaan lisää aterian aikana, Napoleon sanoi. Myönsin. Ruokia tulee loputtomasti. Ei tiedä, mitä on tulossa. Sitä ei saa koskaan tietää. Sitä ei pysty mistään päättelemään. Sitä on itse ikään kuin loputtoman syömisen kohteena. Sen kautta, että on syötävä ja juotava kohti virtaavia kaloja, alkupaloja, keittoja, pasteijoita, taikka erikoisuuksia seuduilta, jotka ovat kaukana. Kaukana. Sanon äsken, mitä Napoleon oli sanonut ateriasta. Se antaa vähän turhan puheliaan kuvan tästä paluuretkestä. Sillä enää ei aikoihin ole ollut sopivaa puhua aterioista. Me olemme itse metsästyksen kohteina. Siten, että kohti länttä liikkuvaa askel, askel, askel. Tarkoitan, että me emme lennä. En osaa tehdä lausetta, joka kuljettaisi meitä nopeammin kuin kuljettaa askel, jota seuraa askel, jota edelsi edellinen askel. Se on hyvin hidasta. Ympärillä yritetään pitää patrulla ja sivustojen varmistajia, mutta en ole varma, miten ne siellä ovat. Sen sijaan olen varma, että meitä ympäröivät kasakat, talonpojat, Venäjän armeijan voimat. Meitä ympäröivät myös korpit, joilla on menossa pitkä lounas. Se ulottuu ja kestää Moskovasta Varsovaan. Sitä ei ole tarkoitettu. Se siitä vain tuli. Ja meitä ympäröivät vihollisen takana sudet. Pitkä lounas. En sano tätä.
Kolmaskymmenes ensimmäinen päivä. Lokakuuta. Vjasmassa. Aina marraskuun ensimmäiseen päivään saakka. Kutuzov oli kadonnut. Lakannut häiritsemästä meitä. Oli kaunis ilma. Keisari oli loistavalla tuulella. Hän sanoi. Hän toisti. Hän toisti monta kertaa.
Venäjän syksy on kaunis. Se on pitkä. Se on lämmin. Kuin syksy Fontainebleaussa. Juuri näin pyhän huuperetuksen päivän vaiheilla. Kaunis ja lämmin. Siinä on vielä häivähdys kesää. Kesän lämpöä. Aivan niin kuin täällä. Nyt.
Tämän hän sanoi. Ja toisti. Toisti hiljaa moneen kertaan. Ja kovaa. Koska Kolään kuur oli kauempana. Yleensä keisari toisti vain sitä ajatusta, että alusta alkaen Aleksanteri on tehnyt pelkkiä virheitä. Ja Kutuzov ei osaa mitään. Mutta nyt hän toisti syksyn kauneutta. Sitä, että se jatkuu. Sillä tavalla hän ikään kuin väitteli Kolankuurin kanssa. Siitä alkoi tulla keisarille tapa, joka saattoi johtua siitä, että Kutuzov pysytteli etäällä, ties missä, keisari epäili. Tokko kun Tuusov osasi edes tiedottaa Aleksanterille, missä oli. Niin että tämä voisi antaa Kutuusoville ohjeita. Vääriä tosin. Kolankuur vaikeni, tietysti. Mutta jos todella olisi oltu Fontainebleaussa näin pyhän Hubertuksen päivän aikoihin, olisi ollut juhlaillallinen. Riistaa.
En keskeytä, mutta alan puhua niin kuin hän olisi jo lopettanut. Sillä jos päästät kylmien ruokalajien mestarin puhumaan Vjatsmassa, Venäjällä, marraskuun ensimmäisenä päivänä, Hubertuksen päivän illan juhlaillallisista, niin hän ei lopeta. Hän katsoo jonnekin kauas, kuin olisi joutunut jättiläismäiselle lautaselle hyvin lattean henkilön eteen, ikään kuin ruokalajiksi. Siksi toiseksi meillä on metsä edessä. Ja niin paljon kuin kunnioitan lakipiiriä kylmien ruokalajien mestarina, niin katson mieluummin hänen työtään. Siinä hän poikkeaa muista suurista kokeista, kuin kuuntelen hänen puhettaan. Kylmistä ruokalajeista ei ole niin paljon sanomista, ne ovat enemmän järjen asia. Ruokaa suunnitellessa, valmistaessa, ei koskaan saa ajatella, koska koko tämä toiminta on suurta ajattelua, ja yksikin irrallinen ajatus on kuin hiuskeitossa. Älä ajattele, kun suunnittelet ateriaa. Älä kuuntele kylmien ruokalajien mestarin puhetta. Katso, toimi.
Tiedän kyllä, mikä ohjelma meillä olisi Fontainebleaussa nyt. En mieti sitä. Älä muista. Mieti Fontainebleauta. Nyt.
Sinä keskeytit minut kesken aterian suunnittelun. Sen sinä teit.
Syksy alkaa sormista. Puut kellastuvat latvasta alkaen. Hirvittävä määrä hirvittäviä puita. Mänty. Ikään kuin hirvittävän pitkä laiha nainen suuressa kylmässä huoneessa, tyhjässä kuin huoneet velit Sevossa, ja alasti vaatteita, sillä siellä ei ollut muita huonekaluja kuin biljardipöytä. Istu tai nuku sen päällä. No, jos joku nainen todella olisi männyn kokoinen, ei hän sillä pöydällä istuisi, eikä nukkuisi. mutta jättiläismäinen nainen lumisella tasangolla. Ja silti puitten ympäröimänä voisi olla vaikuttava aihe marssipaanista valmistettavaksi. Kirjoitan sen muistiin aiheeksi, jota voi käyttää jotain talvista illallista varten. Fontainebleaussa. Sehän se nimi minun mieleeni palaa, vaikka marssitan mieltäni täällä. En karttoja pitkin. Marssin tietä pitkin. Kohta Moskovan jälkeen alkaa metsä. Koivumetsä, hyvin tiheä. Kuusimetsä, hyvin synkkä. Kuuset aikovat elää ja kuolla siinä, missä ovat, ja siinä kylässä, jossa ovat syntyneet. Niillä ei ole mitään aikeita. Akaasia, lehmus, pylväshaapa, harmaa kuusi. Sitten ilmestyivät kasakat. Enkä tiennyt, että se oli parempi kuin tämä, ettei tiedä missä he ovat. He katosivat. Tultiin pian aukeille. Kuljettiin Samolovon lävitse. Yhtä aikaa, kun Tuuso katosi, oli aukealta. Oli lämmintä. Se oli Vjatsmassa. Kutuusov ei osaa mitään, pelkään, että hän ei osaa edes kärsiä tappiota.
Joen äyrästä ylös! Jossain paloi auma. Ja kaksi. Talon kokoisia. Ehkä niillä on tapana polttaa aumoja näin syksyn pimetessä. En tiedä. Ravistan päätäni, olen nukahtamassa. Olin jalan.
Hevosen selkään nukahti ja kuoli. Ja Gzatskissa oli jouduttu jakamaan miehille sinne kotimaasta lähetettyjä viinejä, kun ei ollut millä kuljettaa niitä. Satoja tusinoita Globuchota ja Champertania, sitä josta keisari sanoi pitävänsä. En usko sitä. Hän kehui sitä, koska se on suuri viini. Mutta hän kehui sitä yhtä lailla, niin, yhtä lailla kuin hän kohta haukkui puut. Tämän metsän, joka alkoi sillä tarkoituksella, ettei se pääty. Jos hän viinin kehui, metsän haukkui, mitä sillä oli merkitystä? Jokaista vuorosanaa kohti, ääneen puhuttua kohti, käytiin lukemattomia äänettömiä, mykkiä monologeja. Usein oli kaikki jo näin puhuttu, puolin ja toisin. mutta ääneenkin puhuttiin. Niin oudolta kuin se kuulostikin. Sitä sattui. Alkoi sataa lunta. Alkoi sataa lunta, sanoin. Alkoi tulla kylmä. Se tuntui jotenkin tarkoituksettomalta. Tätä ei ollut tarkoitettu. Tätä oli tarkoitettu. Näin sanoi keisari.
Aleksanterille on yllätys, että heti kun paperit on allekirjoitettu, kuten jo kerroin, tuodaan maailmaa, ei, vaan maailman kaikkeutta esittävä sokerijaloilla seisova marsipaaniesitys. Marsipaani maailma, ymmärrättekö? Esitys, kuva, kuvaus. Ja kun se on tuotu, minä pakotan Aleksanterin ottamaan kakkulapion käteensä, ottamaan palan. Ja kun hän ottaa palan Puolan kohdalta, noin Schlesiasta Tanskaan saakka, paljastuu maapallon kannen alta Intia. Puolan kohdalla joet, norsut, puut, vuoret. Ja näin hänen väärä ahneutensa saa oikean palkan. Minä ikään kuin lapselle osoitan, mitä ahneus saa aikaan, ja että hänen on suunnattava ahneutensa Intiaan, joka on Englannin omistus. Ja kakun sisämmän piirin päällä lukee Intian kohdalla. Tämä kuuluu Aleksanterille. Se on sanaleikki. Se tarkoittaa, että Intia kuuluu sekä Aleksanteri suurelle että tälle pienelle minun vieraalleni. Heti kun olemme päässeet Smolenskiin, kaikki muuttuu hyväksi.
Miten onnellisia kaikki olivatkaan, kun pääsimme ulos Smolenskista, tielle taas. Oli kuin suuri illallinen olisi juuri valmiiksi katettuna saanut kiitosta, ja olisi syytä mennä pois liikoja kiitoksia kuulemasta. Mennä pois ennen kuin ne loppuvat. Se oli joka tapauksessa paikka, jossa saatoin täydentää keisarin varastoja, vaikka kuvernööri siellä. Miesparka oli yrittänyt tehdä parhaansa, eli saada ruokaa sotajoukolle valmiiksi niin paljon kuin suinkin. Oli hän kuitenkin antanut leipoa leipää, yötä päivää. Ei kenraaleista ole kokeiksi. Eikä kenraali Charpentier ole poikkeus. Enkä kyllä uskoisi myöskään teurastusta tai lihan paloittelua kenraalille. Paras, että hän tekee omia yksinkertaisia marssitemppujansa. Tie ei lopu eikä kulu, eikä se mene pilalle, vaikka sitä marssisi miten kauan, miten kauas tahansa. Olisin kyllä ohjeitta, käskemättä tiennyt, mitä ruokia olisin alkanut miettiä. Hautajaisruokia. Suuri armeija oli alkanut muuttua hautaussaatoksi, joka kuljetti keisarin kuollutta tahtoa kotia kohti.
En tiedä, Mitä hänen tahdollensa oli tapahtunut? Oli kuin se olisi alkanut jäätyä. Hän alkoi toivoa. Hän puhui paljon puolalaisista kasakoista, joita piti olla tulossa. Ja joita kaiken todennäköisyyden mukaan oli ehditty koota huomattava joukko. Koska niiden tulo oli myöhässä. Itse taitoin taivalta melkeinpä jo koko ajan jalan. Keisari istui vaunuissa yhdessä Neuchâtelin ruhtinaan kanssa. Vain silloin, kun keisari tahtoi vaunuista ulos. Pari kolme kertaa päivässä. Saatoin tukea häntä jäisellä tiellä. Tie oli liukas. Smolenskissa sain rahalla maksamalla asesepät varustamaan hevosen kengät hokeilla, jotta hevoset eivät liukastelisi. Se maksoi vaivan. Sillä heti Smolenskin jälkeen alkoi näkyä. Harventua tykkien vaunujen määrä. Koska hevosia oli vähän, ne ajettiin loppuun, kun yritettiin saada kaikki vaunut mukaan matkaan. Nyt ne menetettiin, lähes kaikki. Sen sijaan, että olisi valittu kuormat hevosten määrän mukaan. Lakkasin puhumasta keisarin kanssa, edes mielessäni, sillä se oli turhaa. Hän tahtoi puhua vain onnensa kanssa, mutta se ei suostunut vastaamaan hänen kosiskeluunsa.
Sitä hyvin olisi saattanut äkkinäinen luulla, että marssi Moskovasta länteen päin, siinä kylmässä, olisi ollut kylmien ruokalajien aikaa. Älä kadehdi minua. Ensin minut keskeytettiin. Se oli paha alku. Ensin pitäisi vastata tyhmiin ajatuksiin kylmien ruokalajien hegemoniasta. Minä tahtoisin vaieta. Ja sitten minut keskeytettiin. Sitten sinä alat kuolla. Tai minä.
Kuulin hänen jupisevan. En osannut panna sille mitään merkkiä. Sille, että kuulin hänen aina vain jatkavan jupinaa.
Varmasti. Olen siitä varma. Että jälkimaailma on kadehtiva minulta tätä retkeä. Marssia kylmässä. Ei ole kilpailua. Kaikki muut ruuat ovat kylmiä. Ja minä yksin. Mutta kylmät ruokalait saavat merkityksensä lämpimistä. Ja sitä minun ei kannata edes sanoa. Se valitus ei mene perille. mutta kylmät ruokalajit saavat merkityksensä lämpimistä. Kylmä kylmän jälkeen kylmässä tarjoltuna ei ole mitään. Ei mitään. Unohdan sanan. Jokainen ymmärtää, ettei lämpimän puolen miehillä ole täällä paljon virkaa. Mutta he marssivat ilon mielin kohti Ranskaa, kuin uunia kohti. Heillä on myötä mieli, niin ettei heidän tarvitse sääliä itseään. Tahtoisin astua lumeen. Tai tulee! Istua lumeen kuin vanha koira. Lopulta sinä istut lumeen kuin vanha koira. Istut lumeen. Kylmät ruokalajit. Se on ollut elämäni. Hieno elämä. Mutta tämä on elsassilaisten maailma. Tiedättekö, mitä eräs elsassilainen kokki, jonka nimeä en taido sanoa enkä häväistä, noitui, haudutti, etten sano teki aineksista, jotka tosiaan olivat aineksia kuin akan kokoamia aineksia? Elsassilaiset pärjäävät aina. He ovat Ranskan ja Saksan välillä, kylmien ruokien ja lämpimien rajalla. Mitä he ovat? He ovat elsassilaisia. Hän teki näin ja tämän hän kertoi. Hän oli löytänyt kaalia, joka oli vain lähtenyt pyörimään maata pitkin, kun oli haettu jotain ruokaa. Ja hän oli siepannut sen. Tarina ei lopu tähän. Hän hakkasi kaalin pieneksi, antoi sen käydä, esti sitä jäätymästä, kuljetti sitä mukana, huuhtoi sen joessa, virtaavassa joessa, avannossa, joka oli tarkoitettu hevosten juomapaikaksi. Tosin ämpäreistä, joiden päällä ohjesäännön mukaan oli heiniä, etteivät hevoset kuumissansa hörpi keuhkojensa pellolle, eli saa siitä kylmästä ähkyä. Siinä hän huuhtoi. Näin sen. Seurasin tapausta. Yöllä hän liotti hapankaalia isossa kylmävesiastiassa. Kuuletko, kylmä? Ja näin hän jo tunkeutui minun alueelleni. Se elsassilainen. Hän vaihtoi venen 3 kertaa, kuin Raamatussa. Kukon laulu. Hän maisteli sitä, maiskutteli sitä, huuhtoi sitä, moitti, ojensi, kiitteli ja opetti sitä, kunnes se oli mieluista. Hän otti sitä vähän kerrassaan kouraansa ja pusesi siitä erästä veden pois. Se oli vasta alkua.
Näin hän jupisi. Se oli lopun alkua.
Ikuiseksi arvoitukseksi. Minulla on jäävä, mistä hän oli saanut palan savustettua sian kylkeä, eli pekonia. Sitä hän yön hiljaisuudessa leikkeli siivuiksi, hyvin ohuiksi. Kuulin hänen itsekseen väittelevän niiden kanssa, joiden hän väitti olevan väärässä, mitä tuli pekonin paksuuteen. Että se oli muka leikattava 1 sentin, joka tarkoittaa 1/100 metristä, joka on 1/40,000 maailman vyötärön ympärysmitasta. Että paksu pala, sentin paksu viipale muka kestäisi nyt kohta seuraavan keittämisen ja hauduttamisen paremmin kuin ohut, joka hajoaisi. Ei, hän sanoi. Sitten hän keitti pekoniviipaleet, ne ohuet paljossa vedessä. Ja tietysti, koska oltiin joen rannalla, huuhtoisen. Mitä enemmän hän huuhtoi ja virutti, sitä enemmän se hänestä tuntui monivaiheisen ruuan tekemiseltä. Ja mitä enemmän hän huuhtoi, virutti, näytti se minusta akkojen pyykinpesulta, eikä muulta. Joki siinä oli. Uuni koko ajan kuumeni, kun kaksi tykkimiestä kantoi koivunoksia tuvan uuniin, niin ohuita kuin käsin saivat puista irti. Hänellä oli porkkanoita ja sipulia. Ymmärsin, vaikka pysyin selin, että voisin seurata hänen puuhiansa yön pimeydessä. Ja ruskistua sinä et saa, hänen äänessä neuvoi pekonia, sipulia ja porkkanoita. Sitten hän nosti kantta, sekoitti sekan hapankaalin, sulki kannen äänettömästi. Vähän turhankin äänettömästi. Ja antoi sen lähes äänettömästi käristä vielä 3 tykin lataaman ajan, kuten sanotaan.
Kun ääni, jonka kuulette puhuvan, sitten asettui lumeen, se sanoi, että ajan mittaan kertyy niin paljon väsymystä, että se täytyy nukkua pois.
Loppu. Kävi nopeasti. Hän kokosi mausteita sideharsoon, joka jo kauan oli ollut harvinaista lintua täällä. Ja muutakin. Mistä kerron myöhemmin. Jos se koskaan tulee. Siis persiliaa kuivattua. Laakerin lehtiä useita, koska keisarilla oli ollut ainekset laakeriseppelettä varten, joka tulisi käytettäväksi ystävyys- ja voitonjuhlaa seuraavan yöjuhlan aikana, jonka aikana oli tuleva tarjoiluksi se suuri, kylmä ateria. Jota ei koskaan sitten tehty eikä tarjottu. Mutta joka koko ajan nyt syödään Moskovasta. Länteen niin. Ja 4 pippuria.
mustaa kokonaista. 10 katajamariaa. Suolaa. Jotain lasken mausteeksi. Se on. Se on. En tiedä, mitä suola on. Pyöreä pala. Voideltua paperia. Siis rasvalla voideltua. Ei sillä tavalla voideltua kuin mitä keisari on voideltu. Kruunajaisissa. Eikä sillä tavalla voideltu kuin rajavartijat Puolan rajalla ja Hollannin rannikolla. Mutta muutoin ei meillä olisi pippuria, jos heitä ei olisi voideltu vähän. Paljonkin. Turhan tarkkaa. Ei tämä enää ole reseptiä. Ja puoli pulloa hyvin kuivaa valkoviiniä Elsassista. Hän hautasi yrtit ja sideharsoon sidotut mausteet hapankaalin sekaan. Hän otti lihaliemen hevosen vahvasta lihasta keitetyn. Kaatoi pataan viinin kuin Raamatus. Ja lisäsi sekaan lihaliemen juuri niin paljon, että hapankaali peittyi. Mistä minä sen tiedän, yön pimeydessä. On minulla korvat. Ei alkanut kuulua suurta kaatamisen ääntä. Vaan kun se alkoi kuulua, hän heti lakkasi kaatamasta lisää. Myös hän toimi ja työskenteli ääniaistin varassa. Kuin varas. Sitten hän pani padan liedelle. Peitti padassa olevan hapankaalin, sillä pyöreällä, padanmuotoisella paperilla. Ja pani padan liedelle. Älä sano, että minä sanoin, että hän pani padan 2 kertaa liedelle, pois ottamatta. Hän otti sen siinä välissä liedeltä pois. Nosti kantta, haistoi, siunasi kaalin ja työnsi sen tykin latasimella varovasti uunin keskiosaan, sillä nyt uuni oli kuuma. Ja sinne hän sen jätti. Nukuin kuin koira. Odotin sen noin 1 juhla-aterian kestoajan, eli noin 4-5 tuntia, minkä hän ensin torkahti, sitten heräsi uskaltamatta enää nukkua. Se oli tarina elsassilaisesta valkoviinissä, hyvin kuivassa. Haudutetusta hapankaalista Moskovan ja Varsovan välillä vuonna 1812.
Sen, jonka on marssittava Moskovasta Varsovaan, ei pidä tehdä sitä itse. On vain nosteltava jalkoja vuoron perään turhia laskematta. On sanottava itsellensä näin, että maa pyörii, maa kiertää aurinkoa, maa pyörii, ei tarvitse muuta kuin nostaa jalkoja, toista ja toista oikeassa järjestyksessä, ensin toista, sitten vähän toista, maa pyörii alta pois. Se työn tekee, sinä vain vähän jalkojasi nostelet.
Tämä on minun kuolinmaailmani, minun kuolinpäiväni, kuolinmetsäni. Tulee kuolema kuin pöllö teerellä. Iskee. Ja ottaa. Lumessa.
Näin hänen kävelevän lumeen. Tieltä poispäin. Koivun varpu kädessä. Lucky Pierre, miksi sinä kannat risua kädessäsi? Se on risu, kysyin. Ei vastausta. Ei enää koskaan. Hän alkoi piirtää jotain lumeen. Ensin vähän varovasti. Kevyesti niin kuin pöllön siivet piirtävät lumeen kulmakarvat. Eivät silmiä. Ja kohta on kulmakarvojen alla kuoppa. Siihen se teeri jäi. Höyheniä ja verta. Itse teeri on viety pois. Se lämmin ateria, joka paremmin sopii kylmän, höyhenin koristeltuna, fasaanin tapaan valmistettuna, karhun vattu hyytelön kera ja lämpimien oliivien. Hän oli piirtämässä lumeen huonetta, jossa istuivat pöydän ääressä, lumeen piirretin pöydän, mies ja nainen, elikkä se koivun oksa, joka oli nainen, se kuusen havu, joka oli mies. Heille hän kattoi ja tarjoilikin, osoittaakseen, ettei enää ole kokkaan. Kylmien ruokalajien koskaan ylittämätön mestari. Lucky Pierre, joka oli nyt viemässä taitoaan kylmää kohti, hän tarjoili itse kuin tarjoilija. Hän tarjoili ja tuli itse kiittämään kiitoksista. Pysähtyi sekunniksi, jonka aikana vaihtoi itsensä taas Lucky Pierreksi. Viime kerran tuli kiitettäväksi. Otti vastaan kiitokset, kumarsi, kiitti. Hyvästeli. Ja hetken hän muisteli itseänsä, ja sitten tästä on kirjoitettu kirjoja, ylistyksiä, selityksiä. Jätän toisille ruokalistojen kirjoittamisen. Keskityn itse ateriaan. Tahdon sanoa, että 100 vuodessa ei Ranska ole menettänyt niin monta suurta kokkiansa kuin Venäjällä. Kokkeja kuoli, eksyi, paleltui, joutui kasakoitten käsiin, jotka tuskin ymmärsivät näitä aarteita. Juuri näin kuoli, paleltui kylmien ruokalajien mestari, ystäväni Lucky Pierre, jonka äänen kuulitte taannoin. Ja jota jälkimaailma ei ole unohtava. Jos mahtipontisuuteni naurattaa teitä, on se vain hyvä. Sillä kylmä on. Smolenskissa oli toki Jumalan kiitos vielä yksi Ranskasta saakka viini, viina ja brändivaraston tuonut muonittaja. Niin että raha ei ollut ihan menettänyt arvoansa. Jos siis takeltelen, on siihen syynsä. Minä en ole enää kokki, koska ei ole mistä tehdä aterioita. Minä olen sotilas. Minä marssin. En selvinpäin kestäisi keisarille vastata kysymykseen, että mikä on tämä ruokalaji? Mikä on sen nimi? Vaan sanon, että sir, se on balttilaisen väestön keksimä, kehittämä ruoka. Taikka sanon, että se on puolalainen teurastusajan ruoka. Hunajaviini. Hän kysyy, mitä tämä on. Älä silloin totta sano, että se on champagne, johon on kaadettu Smolenskin apteekista löydettyä Spiritus Fortista. Puolet ja puolet. Voima toisesta, poreilu ja maku toisesta. Siitä niin, champanjasta. Se sotajoukon tiellä pitää. Keisarin keittiön ainakin. Mitä keisarista, mitä keittiöstä, mitä suuresta armeijasta. Mutta viinin kärsimykset ovat suunnattomat. Puoliksi jäätyneen ihmisen vielä saa herätetyksi henkiin. Puoliksi jäätynyttä viiniä ei.
Myönnän, että viinin kärsimykset olivat suuret, suunnattomat. Viini joutui kamppailemaan hirvittävissä olosuhteissa, nälkää ja kylmää vastaan. Sitä kuljetettiin ensin vaunuissa, kylmän halki, kun neekeri orjia Pohjois-Navalle. Anteeksi, mutta minä marssin kokin tämän herra Risoon vieressä. Ja jotta poskeni eivät jäätyisi, minä juttelen. Arvaan, että hän miettii samaa. Samalla tavalla. Viinin kärsimykset olivat suunnattomat. ja minkä äänettömän loppuaarian se ennen loppuansa lauloi tässä loputtoman pitkässä operassa, joka voittaa kaiken ennen, jälkeen, taikka Italiassa nähdyn. Tämä opera, pitkä lounas. Pitkä se oli ja hidas. Sitä kesti Moskovasta Varsovaan. Asukkaat täällä ovat hyvin vieraanvaraisia, mutta itsellensä. No, hän kertoi, että hän ennen Smolenskia oli pannut 2 viinipulloa talon uuniin, ennen kuin oli mennyt metsästämään kukkoa tallin takaa. Cock of Van. Mutta sitä hän ei uskalla sanoa keisarin kuullen, koska ne viinissä aina syövät juuri kallian kukkoa viinissä. Viinin kerran. Ties minkä, hän sanoi. No, sillä välin, kun hän oli ottanut kukon kiinni, kellekään sotilaalle ei näin tärkeää työtä saattanut uskoa, oli joku pyytämättä tehnyt tulen uuniin, ja uunin päällä olleet viinipullot olivat hitaasti paistuneet. Eli niistä oli puolet haihtunut, sitten kun korkki oli paukahtanut. Puolet oli jäänyt. Se sai palvella kukon kanssa keisaria. Se paistettu viini. Mutta sen nimeä ei hän uskalla keisarille sanoa.
Sanotaan, että punaviinin on oltava huoneen lämpöistä. Mutta missä sanotaan, miten lämmintä pitää olla huoneissa? Taikka maailmassa? Kukaan ei välitä siitä. Beaujolais-viini. Ajattelin, että sille tällä on sopiva viileys. Tapaatte viinin sitä ajattelemalla. Mietin. Anna sen olla ja elää. Beaujolais-viini nukkuu alasti. Ei välitä syödä. Se näkee unta, että uusi Beaujolais-viini on juuri tullut kylistä kaupunkiin ja on asettunut saataville. Se ei turhan paljon pukeudu, koska se pitää viileästä. Ja on vasta lämmin syksy. Ja vaikka kohta on vähän viileämpi, melkein jo kylmä, se nukkuu lämpimästi. Viileissä huoneissa. Toiset ovat purgundin tuskat, kun se syömättä nukkuu raskasta levotonta unta. Eivätkä sen kärsimykset ole siinä kaikki, sillä ennen kuolemaansa, joka tapahtuu unen vallassa,
on sen viinin kuunneltava Venäjälle mukaan raahattujen kansatieteilijöiden väittelyä siitä, mistä saavat alkunsa, periytyvät, juontavat juurensa ja missä järjestyksessä ovat toisiansa hedelmöittäneet. Ja kansatieteellisistä, vaiko tuotantoteknisistä syistä, ne talonpoikaistyyppiset rakennukset, joita tapaa Riian ja Vilniuksen välillä, Baltian kansojen ja slaavien asuma-alueilla. Ja että nenän muotoko sen on saanut aikaan, vaiko rahan määrä ja korko. Se keskustelu auttaa heitä ruuan pureskelemisessa. Ja kaikkea tätä täytyy viinin kuunnella ennen kuolemaansa.
Jonain päivänä, marraskuun keskivaiheilla, tuli valoisempi. Lumelle varisseet lehtikuusten keltaiset neulaset valaisivat maastoa.